nisbah li modi. Kemmel darba nisimaw xaw sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jifaħru x-xemxu l-bahar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Għal bora ċar xwiera pjelqakom għal l-isbaħ li modi. Iż-żewġ programmi li għamilna sissa f'din is-sensiela nistgħu ngħidu għadha fil-bidu tagħha kienu żewġ programmi li kienu tqal biex ngħidulhom hekk. Tqal fis-sens li wieħed ipprova jilħaq firxa kbira ta' suġġetti bażikament l-istorja li allura tkopri biex ngħidu hekk vera il-ħajja tagħna, tal-imodi tagħna, ta' dawk kollha l-antenati tagħna fejn wasluna sallum. U l-oħra kienet aktar ribtana ma tmur lura bħal maħdejjem se jiġri f'dan il-programm minħabba li jitqabbel li modi mażminna. Dik it-tieni waħda ġwiri tal-ġimgħa li għaddiet kellna reazzjoni sabiħa ferm għaliex Vince Briffa wkoll irnexxielu ipoġġi wara kollox huwa artist fi kwadru wieħed li modi u kif kemm hu diffiċli li tisfida dak li modi llum imma fl-istess waqt kemm hu possibbli. F'dawn il-programmi xi ftit jew wis il-flus se jibdew jilagħbu parti kbira fis-sens li l-budgets meta nsemmu li modi kważi din hija ħaġa tad-daħk kważi hija l-kuntrarju suppost qed ngħidu suppost id-dinja stanet, suppost aħna qed ngħixu aħjar, suppost kull familja kull individwu għandu budgets ikbar milli qatt kellhom mis-sirietna speċjalment jekk ma kienux nobbli, jekk ma kienux tat-tajjeb, jekk ma kellhomx riżorsi kbar. Għaliex, għax il-Maltin f'dawn il-gżejjer kważi f'kull perjodu storiku tal-imodi dejjem nafuhom f'qar. Anke fi żmien il-lustru tal-kavalliri meta kien hawn daqshekk kważi kważi tajt il-kelma ħela xi kultant kien hawn daqshekk priorità lejn l-arti l-kultura, l-idea kollha li tistabbilixxi stat sovran ta' xi ħadd li ħabbata mal-rejiet u l-irġejjen tal-Ewropa u dejn kienet issir b'sens politiku. Hemmhekk ukoll il-Maltin, għal avolja kien jaqalawha tajjeb mal-kavalliri fis-snajja partikulari u diversi tagħhom, imma xorta nistgħu ngħidu li l-Maltin kienu meqjusa bħala fqar. U nafu kif f'ċertu żminijiet aktar partikulari wara li telqu l-Franċiżi wara l-spiċċa s-seklu 18 li kienu kellu ċertu sens kummerċjali kbir u daħħal ħafna flejjes fil-pajjiż, fl-ewwel snin, 20 ta' snin taħt l-Ingliżi, ħafna Maltin li ma kellhomx impigi li ma kinux issa iktar jistgħu jidħlu fl-istil differenti li kienu jaħmu bih il-kavalleri biex jaqalgħu l-ħobza ta' kuljum bdew jemigraw lejn l-Afrika ta' fuq biex itaffu minn dak il-faqar tagħhom. U anki għax forsi l-bidla kienet għadha ma qadietx, ħadet iż-żmien. U naħseb li żmien l-Ingliżi kellu jistenna l-ftuħ tal-kanal ta' Suez biex il-Maltin bdew jaraw il-prosperità fil-pajjiż. U dak huwa l-imodi. Imma fil-budgets, ħaġa tal-iskantament, illum il-ġurnata bil-flus kollha li għandna l-kemm bħal dan iż-żminijiet meta qed joħroġ dan il-programm, jiġifieri Ottubru 2008, qed nitkellmu f'depressjoni finanzjarja, qed nitkellmu li d-dinja globu kollu hija tirtot għax ma jafx adattata finanzjarjament is-sistema tiegħu tibqax valida. Meta niġu biex nagħtu priorità għall-infieq bħala pajjiż, meta niġu biex nagħtu priorità tal-infieq anke bħala soċjetajiet, istituzzjonijiet u individwi, ċertu affarijiet ma nagħtuhomx il-priorità mistħoqqa u dara jnieħ fl-arti fil-kultura li mingħajr ma trid tonfoq kemm tonfoq qatmu biżejjed imma wkoll hemm bżonnijiet oħra, servizzi soċjali, l-edukazzjoni, dawn żgur jiġu qabel il-kultura u l-arti. Anke jekk taqbel fil-prinċipju li m'għadux ikun hekk, imma wara kollox, hekk hija l-ħajja u x'vera li l-ewwel l-essenzjal, l-ewwel tittiekol u ssib fejn torqod u mbagħad trid issebbaħ l-ambjent tiegħek. Imma illum se nieħu suġġett ieħor, suġġett huwa x-xandir. Jiena inħossni li bejn l-esperjenza u bejn il-linja tiegħi inħossni kwalifikat biżejjed biex nikkumenta fuq ix-xandir. Fisser li x-xandir mill-modi għallum, l-modi ta' xandir mhuwiex kbir wisq, mhuwiex antik wisq, sakemm ma toċ il-leġenda ħelwa li San Pawl tkellem minn Malta u semgħuh minn Għawdex, li jiġi l-ewwel xandar probabbli f'dawn il-gżejjer. Jekk ma tixkbur anke qabel fi żmien Omeru, meta kienet qed titrażmettilu dawk il-ħsejjes Kalipso li permezz tagħhom u lissa ittaqgħu dawk il-problemi fiżiċi tiegħu u kellu jibqa' fil-gżira. Imma jekk noddu xandir bħala xandir l-istampa magħna ftit mijiet ta' snin u dak li huwa radju u wara t-televiżjoni qed nitkellmu fuq mit sena bejn wieħed u ieħor. F'Malta, ix-xandir daħal fis-snin 30 bil-redifusion taħt l-Ingliżi b'sistema biex jikkomunika mal-poplu u fis-snin 1962 it-televiżjoni wkoll taħt l-Ingliżi Malta Kolonja u daħal ukoll probabbli biex jikkomunika mal-poplu wara li t-Taljani bdew s-servizzi tagħhom u daw s-servizzi tat-Taljani tar-raj bdew jaslu f'Stutla u għalhekk l-Ingliżi dejjem ħadmu bistil li inti tibbilanċja jew ma tħallix min joħodlok postok wara kollox l-istorja tal-lingwa tagħna wkoll li hija wieħed mis-suġġetti li ġejji fil-ġejjieni. Ix-xandir u mbagħad nagħmlu lu paġna tal-1981 u ġvera meta qalep għall-kulur fiż-żmienha tal-Ulju li naħseb kienet paġna sabiħa ħafna wkoll fl-istorja tax-xandir f'Malta u mbagħad hemm ukoll il-żmien meta qabel l-1980 fl-74 kien hemm in-nazzjonalizzazzjoni tax-xandir bħala servizz pubbliku li f'kull pajjiż fl-Ewropa jeżisti public service wkoll qabel kien kumpanija privata u mbagħad sar pubbliku u fl-aħħar insibu li l-1991 l-iktar waħda qrib tagħna daħal il-pluralizmu li tfisser jew kellha tfisser li kulħadd jista' jgħid tiegħu b'inqas inkwiet ħalli ħadd ma jkollu l-monopolju tal-kelma li tiġi mxandra. Huma kollha ħsibijiet sbieħ. Imma x-xandir mhuwiex daqshekk biss, dik hija l-aspett politiku kważi tiegħu, demokratiku tiegħu. Fir-realtà, x-xandir tal-imodi, x-xandir tal-lum. Jiena li ili medda ta' 40 sena, 50 xhur oħra, fuq it-television, jew għandix naqsam mal-medja tax-xandir, jiena naħseb nista' ngħid, u dejjem kellix naqsam ma' dak ix-xandir li llum nafuh il-pubbliku, ix-xandir tal-PBS, l-iktar li kellix naqsam dejjem hemm allura għex tal-ħajja tiegħi hemmhekk. U nista' ngħid liberalment li kien hemm affarijiet li morna l-aħjar, kien hemm affarijiet li forsi kieku baqgħu kienu jkunu aħjar ukoll. Pereżempju, niftakar jiena fi żmien l-Ingliżi għataw minn Ohio jiftakar ħafna iktar minni nies illustri u magħrufina u Malta fix-xandi, kien hemm żmien ta' fissazzjoni ta' disċiplina stretta fuq il-kwalità. Kien hemm żmien fi żmienna li naqset u mbagħad terġa' titla' u terġa' tinżel. Imma dak iż-żmien u mbagħad ma kienx hemm dak il-lussu ta' teknoloġija li għandna llum. Ma kienx hemm dak iż-żmien il-lussu tal-rispett lejn il-medja bħal meta llum l-università għandha ċentru tagħha tal-komunikazzjoni. Ġifieri, rridu naraw affarijiet li marru aħjar u affarijiet li marru war. Il-pluralizmu nnifsu għandu t-tajjeb u l-ħażin tiegħu jew il-plassu l-majnas tiegħu. Malta żgħira, ir-riżorsi limitati, it-talenti ftit. U fejn hemm nuqqas ta' taħriġ di ħaġa li morna lura ħafna fiha, għaliex kien hemm żmien li n-nies kienu jitbagħtu regolarment barra biex ikunu jistgħu jakkwistaw kwalifika jew training taħriġ preċiż. L-awtorità tax-xandir hawnhekk kienet waħda mill-leaders f'dan il-qasam. Illum it-taħriġ professjonali non eżistenti jew tagħmlu fid-dar li taħdem magħha jew tagħmlu ma' sħabek li daħlu qablek jekk inti f'post ieħor. U għalhekk nerġa' niġi għall-argument mill-ftit li kellna filli kien hemm stazzjon wieħed li biex tgħaddi għal ġo fih l-arbi li kien diffiċli bħal meta tħalt jien fis-snin 60. U ġejna għal post li llum jekk titidher fuq it-television hija l-effef ħaġa li hawn li tista' tagħmel f'Malta. Biżejjed toqgħod fit-triq u jiġi xi ħadd fuqek mikrofon u kamera u jitolbok opinjoni. Jiġifieri huma ħfief issa kif tidħol hija ħafifa. Qabel kienet diffiċli. Tgħidli li mal aħjar mhux ikra aħjar hekk li kulħadd għandu ċans, iva ma mbagħad l-arbil mhux hemm jiġi kollox mill-iktar kwalità tajba sarra ċanċ ħan nitkellmu ċaru tont. U di sfortunatament niżel il-kwalità ġenerali fl-istazzjonijiet. Għaliex ukoll hemm raġuni matematika u x'vera jekk inti għandek numru żgħir f'pajjiż żgħir ta' nies li kapaċi jagħmlu dak it-tip ta' xogħol jew imħarġin jew kwalifikati f'dak ix-xogħol biex titma' ħames sitt stazzjonijiet u dejjem nisimgħu li qed jiftħu oħrajn. inti ovvjament se jkollok tqassam forsi wieħed f'kull post tajjeb u l-oħrajn bli tista'. Dik hija eżiġenza li ma tistax taħraba. U allura hemmhekk il-pluralizmu ma għenx l-industrija. U jkolli dispjaċini anzi ngħid li tara ċerti produzzjonijiet jiena ngħid minn ċerti nies prużentużi isfortunatament ikolli ngħid. Għaliex, għaliex min mhux ippreparat, min mhux ikkwalifikat, min m'għandux arbil biex jintażel minn oħrajn aħjar, ħafna drabi jkun prużentuż. Bżed nieħdu eżempju ħafif, naħseb wieħed jifhimha malajr li jekk jiena nippretendi li minn għada nibda nipproduċi fl-xkun tarħġiġ u jien ma nifhimx fiha jekk nipprova jien mingħajr taħriġ partikulari inkun prużentuż u jitqu biha n-nies. Ma fi xandir, minħabba li daqstant popolari, television speċjalment, din sfortunatament tgħaddi ma' ħafna affarijiet ora. Għaliex imbagħad hemm l-ħar man-nara, kulħadd jgħidlek jażel il-poplu, jażel it-telespettatur. Imma anki għaw tittara, tajjeb li jkollok programm popolari u naħseb waħda mill-kejl, mir-rigi tal-kwalità ġejja wkoll mill-popolarità. Ġifieri programm tajjeb ħafna li ma jara ħadd m'għandekx tanbih, m'għandu l-ebda kwalità jista' jkollu kwalitajiet kollha tad-dinja, m'għandekx tanbih. Imma mhux għax għandek il-kwantità ifisser awtomatikament li għandek il-kwalità. Tagħmel differenza kbira. Għaliex għax il-pubbliku b'mod ġenerali, speċjalment dak il-pubbliku li jara t-television, u aktar partikolari il-pubbliku li jara t-television Malti bil-Malti. Ma wiex ikkwalifikat biex jażel il-kwalika. U ħafna drabi laqas ikollu għażla x'hekk qajn ngħidu għandek tnejn min-nies forsi għandhom ċerta età, ma tantx jifhmu b'lingwi barranin, iħobbu l-Malti, id-drama jmutu għaliha bħal kulħadd u jixtiequ jaraw dram bil-Malti. Jekk inti se tijulhom ħażin, imma ma tihomx għażla aħjar, mhux dak ħajaraw. Għax hekk jaqbu fuq it-Italja ma jifmuħx, u hekk jaraw fil-Ingliż ma jifmuħx. Allura qed iġibhom sitwazzjoni ta' bla għażla. Imma meta tgħodd in-nies li jaraw dak li qed tippreżentalhom, inti se jkollok aktar nies jaraw. U naħseb dawn huwa argument ħafif biex inħarsu blenti ġo l-industrija tagħna, ngħidilha jien tagħna ix-xandara. U biex naħlaq dal-argument, illum kif taraw fuq dan is-suġġett ma ġibt il-ħadd imma issa għandi intervista li tfakkar xandar. Partikulari ħafna li ħallina propju f'tiġranet ilu, George Dougal, u li ftit li xejn nisimgħu dwaru u ftit li xejn għamel ħoss li ġinieqes li jaħassra wkoll, ħa niġi għalina x-xandara. X-xandir ukoll sfortunatament huwa wieħed minn dawk li l-professjoni tiegħu għadha sallum dbati minn rikonoxxenza professjonali serja. Kien hemm żmien l-għallima kienu hekk, kien hemm żmien l-ispiżjara kienu hekk. U ħadu snin, u ħadu l-kuraġġ, u ħadu anki strutturi ġodda biex ġew rikonoxxuti aħjar. Fl-università nirringrazzjaw l-alla l-komunikazzjoni, l-midja llum għandha rikonoxxenza serja ħafna, bil-gradi li tagħti hi stess. Imma l-industrija hija storja oħra. L-industrija għandek industrija li isu għandek fabbrika li taħdem xi ħaġa partikulari u timpjega nies li mhux dejjem jifmu f'dik il-linja. Għaliex l-industrija ħafna minnha saret privata llum. U allura ħafna minn dik l-industrija timxi jiena l-istess inqabbad ħafna nies fix-xogħol tiegħi, crews differenti, insib sfortunatament ħafna nies kważi bla ebda esperjenza jew qatt għandhom 20 sena u jiġi jgħidulek li huma ġa għandhom kumpanija tagħhom tal-produzzjoni fix-xandi. Taj li għamela s-saleta saret impediment. Le, ma jena 20 sena m'għandekx kwalifika. Għadek qed żgħira wis biex ħriġt mill-università b'xi kwalifika. U 20 sena laqas għandek esperjenza, għax senta jqabel probabbli għadek fuq il-bank tal-iskola. U meta nisma' daw u jgħidulek għandi l-impjegati miegħi u jikkwotawlek prezzijiet ta' baramina u kważi għal servizzi li jagħmlu jew x'għamlu diġà f'daw is-sentej li forsi kienu ilhom. Nibda nħokk raqsi. U nibda ngħid ma niskantax mela meta nara ċerta kwalità fuq l-iskrins tat-television tagħna. U l-aħħar waħda nerġa' ngħid sfortunatament, ħafna minn din il-ħtija wkoll tiġi minħabba dak li ngħidulu management. jiddispjaċini ngħid li f'din il-professjoni li qatt mhux rikonoxxuta b'ċerta serjetà f'dar pajjiż mill-industrija tagħha stess, ikolli ngħid li fil-management bosta drabi jidħlu nies li mhumiex kwalifikati f'dik il-linja. U l-eżekuttiv fil-pajjiż ħafna drabi ma jagħtix eżempju tajjeb għaliex għax jagħżlu nies li wkoll kemm l-eżekuttiv, kemm dirigenti u shareholders, il-proprjetarji tal-istazzjonijiet diversi, radio, televiżjoni, ħafna drabi jikkomodaw ruħhom kif jidhilhom huma jew kif jaħsbu huma. U għalhekk ix-xandara jingħataw ġenb. U tara ċertu pożizzjonijiet fix-xandir għolja kemm min-naħa ta' kontroll u kemm min-naħa ta' eżekuzzjoni ta' dawk li għandhom ix-xandir f'idejhom, sfortunatament ma tarawx okkupati minn nies kwalifikati fil-linja tax-xandir. U hawnhekk qafsa ta' qalb ikolli ngħid. Kien hemm żmien li forsi kien hemm aktar nies f'din il-linja b'esperjenza jew kwalifikati li ħadu postijiet għolin, imma minn żmien għal żmien ninnutaw li dan ma jibqax dejjem il-każ. U jiena dejjem nerġa' ngħid qafsa ta' qalb. Għaliex ngħid din l-industrija għaliex ma għandix dejjem titmexxa minn nies ta' esperjenza f'dan il-qasam. Mur ġibna il-Kamra ta' Avukati tpoġġi spiżjar biex imexxija. Mur ġibna xi kamra oħra tal-industrialisti, tal-kummerċjanti, tal-dawk li jippjegaw lin-nies tpoġġilhom xi ħadd li assolutament mhuwiex fil-linja tagħhom. Ma tistax, ma jagħmilx sens. Imma fix-xandir dan jiġri. U ħafna drabi naraw nies imexxu oqsma tax-xandir li sfortunatament mhumiex propju f'dik il-linja, jew dik il-linja ma kienitx il-forte tagħhom, jew dik il-linja ma jarawiex il-vokazzjoni tagħhom. U daw jitfgħu lura r-rikonoxximent li jiena dejjem qatt neħlob u nemmen li xi darba irid tiġi lix-xandira, lix-xandara f'pajjiżna. U bada hemm l-aħħar punt biex il-ħtija ma poġġuġ għand ħadd ieħor biss, il-ħtija tax-xandara stess li naħseb qatt ma kienu kapaċi jingħaqdu bejniethom bħalma għamlu diversi pajjiżi oħra barra fejn ikun hemm qagħdiet jew guilds jew soċjetajiet jew assoċjazzjonijiet li jiġbru fihom ix-xandara. Għandna tal-ġurnalisti u wieħed jista' jidħol bħala ġurnalist fihom alla volej jkun jagħti xandar. Imma x-xandara separati għalihom bħala broadcasters, sfortunatament qatt ma ġrat. Kien hemm attentati jien niftakar is-snin 70. Pruvaw jisiru attentati, ma waqat malajr. Għad niftakar anki n-nis li pruvaw jamluwa. Ma min jaf, taw ma xewqat li għadda pitada forsi għad jitwetku. Jena ħani għafaw xinkella tiġi fit-tur. ħan għaddi, mela, li moddi mallum i-prezentajtu jim bħala xandar illu. Ħan iġu għal xandar iħor li ħallina, George Dougal. George Dougal intervistajtu jena ftit ta' sninilu, minu xħafna, t-nejn forsi, mux iżjed. U kont xandart parti minn din l-intervista li se kopri xandar illum, għaliex fl-intervista, apparti li kien wieħed mill-ewwel xandara li xandar minn barra minn Malta, din hija Londra, hija sa ħaġa meraviljuża. U tneħħi kentej f'gazzetta lokali mallimiet ma smajna xejn iżjed bih. Li hija ħasra wkoll. Jiena nistenna wkoll li jingħata forsi ġieħ aħjar George Dougal li qatta ħafna snin Ingilterra x'għandar din hija Londra u li qatt jingħata ġieħ għax meta jmut kittieb, meta jmut awtur, qed nieħu gost tal-aħħar naraw movimenti marbuta u anke l-Ministeru tal-Edukazzjoni marbuta ma' l-Malti, mal-kidba li għatuhom ġieħ jagħmlu lejla partikulari. Fuq George Dougal għadni ma smajt xejn, forsi qatt ħajsir. Imma minn hawnhekk apparti li nagħti s-simpatiji kollha tiegħi lill-familja tiegħu li joqogħdu taslima fejn kien joqgħodu għall-inqas, minnaħ l-oħra nsellimlu bil-qalb għaliex huwa pionier xandir xandar Malti li kien xandar minn barra fi żmien kważi storiku uniku għax il-BBC kellha programm kuljum ta' aħbarijiet li kien isir anke raġuni politika tal-Ingliżi biex jilħuna dejjem mill-bażi tagħhom. Imma xorta waħda jibqa' xandar pionier li kien jisima din hija Londra u ħafna fis-snin 50 sakemm spiċċa baqgħu jiftakruh. F'din l-intervista ssiru tafu laqra aħjar minnu George u f'din l-intervista fl-aħħar jagħmel il-paragun ukoll bejn li modi u llum u jibda jsib il-kritika li ju tweġġalu qalbu qabel miet li kien jinnota fix-xandir tagħna u li wieħed jista' jirranġa wkoll. Ħanieqaf hawnhekk u nittama li toġobkom dina t-tislima min-naħa tiegħi lil George Duke.
Is-servizz dinija Londra jidher li beda fl-1940. Veru jew le dan kien beda jisu biex lill-Maltin iżommhom dejjem lejali lej il-kuruna x'kien hawn il-gwerra.
Dak kien l-idea, l-iskop. L-iskop kien dejjem li billi bej Malta u l-Ingilterra kien hawn 1000 bot ridu li kun hawn xi ħaġa diretta li tkun tista' iżomm lir-Renju Unit u lill-Malta flimkien. Allura bdew is-servizz għall-Malta u dak iż-żmien servizz kien sija fil-ġimgħa dak iż-żmien li kien imqassam bejn kwarta erba kwartijiet li kienu lemu ġurnata waħda kienet issir kwarta kien ikun hawn għal kien wieħed jista' jagħmel li jrid, jgħid li jrid insomma. Jgħid ir-ris li jrid sa żmien il-gwerra, fi żmien il-gwerra kien hemm iċ-ċensura wkoll, allura kien ikun hemm bulutini li u kien hemm ukoll iċ-ċensur. Għax l-ewwel wieħed li kien ix-xandar kien minn Għawdex li fatti u li kien beda dana Sultana kien jismu di fatti kien il-programm tiegħu kien linja l-indra li qiegħda tkellimkam minn Għawdex di fatti din hija Londra idiomatikament mhix tajba. Ma tgħidx dini għal Londra, għaw Londra, għaw taslima, għaw l-gżira. Imma żammu l-istess logo.
Stil Ingliż u kwa dini għal Londra.
Għax kien hemm il-frażi li qiegħda tkellimkom. Mentri mbagħad baqgħet dini għal Londra. Wara mbagħad meta bdejt fi żmieni jien. Għater vassallu miskin kien miet il-għaliex.
Għater vassallu kien wara sultana.
Wara sultana, iva, kien ċensur dak iż-żmien ta' sultana, ġifiri kien l-istudio kien ikollu sensor key. U kien ikun hemm il-bulletin u ċensur kien jara li kien jinqara eżatt. U jekk ikun hemm xi ħaġa li ma tgħaddix kien jafas is-sensor key. U tibqa' barra insomma.
U wara diretta.
Mela. Imma iċ-ċensura baqgħet għax anke fi żmien meta kien xandar il-ġeneral de Gaulle minn fejn kont naħdem jien wara. Kien għadu juża l-istess studios bis-sensor key ta' dak iż-żmien. Wara mbagħad meta bdejt jien.
Arthur Vassallo li kien wara Sultana, hux hekk Arthur Vassallo kien wara Sultana. U wara Arthur Vassallo tħallt inti. Għaliex ma komplix Arthur Vassallo?
Arthur Vassallo miskien inqered għaliex kien hemm disgrazzja mar biex jagħmel biċċa xogħol. U sploda it-tank tal-gas u kien miet bekk mbagħad ridu isibu xi ħadd ta' malajr u bqajt jien insomma qajt nisser.
1956 mhux hekk naħseb.
U din l-1956.
Kif sabu lilek imma kif kien jafu bik il-BBC, inti ma konx taħdem full time hemmhekk?
Le, jien sempliċiment ġew isibuni il-għaliex kont qed naħdem fit-teatru dak iż-żmien għamilt il-kors u kont fid-drama. U bekk li ġewandi di fatti kelli nikkanċella kontrat biex imur Southern Ireland dak iż-żmien. U kelli biex impattilhom nagħmel ix-xogħol kollu qabel imorru u sabuħ lest insomma. Imma insertax jinkon dak iż-żmien student ta' drama fil-Guildhall School of Music. U defatti qed għandi ċertifikat meta kienu tawni a promising student of the year. Bekk illi bqajt u anki wara li komplejt mal-BBC kont xorta tammur nagħlem hemmhekk qajt nagħlem.
Kif se truħek Londra? Ħani nixtieq immur naqra lura qabel 1956 meta sabuk il-BBC biex ngħidlek. Inti kif kont Londra? L-familja tiegħek kienet tgħix Londra, kontu tlaqtu minn Malta. Kif kienet l-avventura
tiegħek? Le jiena mort Londra bħala emigrant u l-idea li nitgħallem id-drama hemmhekk. U fl-aħħar mill-aħħar sibt dal-kolleġġ illi aċċettani u bqajt naħdem hemm. Imma jiena bħal-emigrant bqajt.
Konti ilek li tlajt Londra wara l-gwerra nimmaġina.
Wara l-gwerra iva, l-gwerra qattajt ta' Malta, kont għandni Malta fi żmien il-gwerra.
Meta kont Malta, kien hawn xandir ngħidilhom jien diġà bir-redifusion, qatt kellek x'taqsam ma' xandir f'Malta qabel?
Le qatt ma kelli x'naqsam ma' xandir Malta, ħlif insomma xi affarijiet żgħar ta' tfal ngħidilhom jien. Imma bħala xandir qatt ma kelli x'naqsam jien mal-redifusion.
Issa meta inti sejħulek il-BBC, ħanġaw morru fl-1956. L-immaġina la inti kienet jaħġa ġdida għalik li se tagħmel ix-xandir se tkun fuq il-BBC li hija xi ħaġa external service mad-dinja kollha, u ħax-xandar bil-Malti li kienet xi ħaġa straordinarja wkoll. Kif ħassejtek inti li ingħatajt dan l-inkarigu daqshekk importanti dak iż-żmien?
U dak iż-żmien insomma l-aktar kien iddispjaċini għall-għater Vassallo. Dak kien iddispjaċini ferma li. Kont nafu oġi li ħdimt ukoll fix-xandir għall-Malta miegħu. Ġifieri kellu xi programmi u dħalt u kien dejjem jibgħat għalija illa għaliex fil-kwarta li kellu ta' Malta li se tajdaħħal kull marijiet dak iż-żmien kien rid ikun jaf kull darba li kont nispiċċa minn xi play jew xi staġun. Kien jibgħat għalija insomma u kont ħnef miegħu għarrafti tiegħu kien ġa kelli idea ta' x'qed isir għall-Malta. Imma qatt ma kelli idea li se nibda nxandar għall-Malta.
U kif kont tipprepara programm? Meta ħadtu inti f'idejk fl-1956 kellek xi kwarta nimmaġina dak iż-żmien. Kif kont imlieħ? Kif kont tfittex l-istejjer?
U nara x'nivvinta dak iż-żmien, anzi insomma, dejjem irnexxieli li l-kwarta nimlieħ l-ewwel kont irid nittajpja. S'intendi. Jien ma kontx naf nittajpja dak iż-żmien ma xorta waħda tal-limp nittajpja. U kont nittabja bil-Malti għax dik li koħra li rrit nittabja, imma kont dejjem dilettant tal-Maltijin. Allura ma kellix diffikultà la li insib xi ħaġa xi suġġett u qas li nitkellem bil-Malti.
Mela semmejna jekk x'tip ta' programm ta' stejjer kont issir fost il-Malti ta' Londra, fuq il-politika Malta Londra. u anki minħabba l-gwerra ta' Swejz, per eżempju, li ħafna Maltin kienu anki imorru mal-Navy hemmhekk u mas-servizzi.
Le qatt ma kelli dak il-kuntatt intimu ma' nies li kienu fin-Navy Maltin u fuq is-Swejz, insomma ma' l-unika ħaġa li kienna kien illi naqser li kien privatizza is-Swejz kien tefa ħafna Maltin il-barra għax Maltin tal-Eġittu u kienna ħafna Maltin illi ġew Londra għax ma setawx jiġu Malta illa għaliex kien għataw liġi Malta li kienet daħlet fi żmien l-ewwel gwerra tan 1914-1918 war u kienet tipprojbixxi Maltin illi ma kinux twildu Malta. Ħafna kienu twildu Lixandra kemm minn ġenituri Maltin u twildu hemmhekk allura saru u ma baqgħux aktar ċittadini Eġizzjani allura intefgħu il-barra.
U daw naħseb sabruhom l-Ingilterra.
Daw iva, daw l-Ingilterra il-għaliex kien hemm l-Anglo-Egyptian Aid Society Ingliża li kienet tiħsibhom speċjalment dawk il-Maltin xjuħ u anzjani illi kellhom bżonn ta' sptarijiet jew postijiet fej setgħu jabitaw hemmhekk u kienet l-Anglo-Egyptian Aid Society u barra minn hekk kienet tagħmel ukoll anki xi okkażjonijiet għal dawk li kienu mill-Eġittu, mhux neċessarjament Maltin, anki Ingliżi li sabu ruħhom eżiljati fl-Ingilterra u allura kienu jagħmluhom tea parties. Daw iva kelli kuntatt il-għaliex permezz tal-patrijiet Maltin li nsertaw kienu Londra, allura kelli u baqa' jkolli kuntatt kbir magħhom, fosthom kien hemm wieħed illi ukoll sirt nafu meta ġejt Malta il-għaliex kien ingħata ġeħi Repubblika. U koll u dik is-sena barra minn dan il-lumejjed minn dan anki kont ingħatajt ġeħi Repubblika għal xogħlijiet tar-radju li kont nagħmel u barra minn hekk kont immur anki għall-attivitajiet li kien ikollhom dawn tombli laqat iva dawn.
Mbagħad fost il-komunità Maltija l-oħra bħalek li kont emigrant hemm. Kont issib stejjer għax emigranti Maltin kienu jmorru.
Stejjer ma tantx kont inħobb nuża stejjer ta' Maltin, imma billi bqajt attiv mal-patrijiet u kien ikun hemm il-qudisa ta' kull 15 kien ikun hemm qudisa bil-Malti, allura ma dal-Maltin dejjem żammejt kuntatt magħhom.
Xi stejjer kont tagħmel allura fil-programm li żied? X'tip ta' stejjer li mill-politika bejn Malta u l-Ingilterra pereżempju l-Commonwealth?
Li l-aktar stejjer li kont nuża kienu stejjer li kienu kurrenti fuq l-Eġittu, fuq x'qed jiġri bejn l-Ingilterra u postijiet oħra, dak iż-żmien kien hemm ukoll is-Sirja.
Nista' ngħid li fis-snin 50 ukoll bdiet titfaċċaw kwistjonijiet lej biex jersqu lej Malta tkun indipendenti kemm l-integration pereżempju.
L-integration ma marħatiex jiena. Le, ma konx fil-BBC. Arra qatt ma involvejt ruħi fl-affarijiet tal-integration, imma mbagħad kien hemm il-kwestjoni ta' l-indipendenza. Allura dik il-ħata sewwa. U l-ewwel kien hemm Borġ Olivier, u mbagħad meta telgħu il-partiti iż-żgħar l-oħra wkoll inkludu iva biex jiddiskutu l-affari mal-Colonial Office dak iż-żmien. Ta' Borġ Olivier, Borġ Olivier il-Prim Ministru kien dejjem is-Savoy Hotel dak iż-żmien. Kien għadu dejjem is-Savoy Hotel, kien itella ħafna segretarji differenti tiegħu, allura kont mitħlata ta' dak li kun qed isir jew jintqal fil-konferenzi insomma.
Nistgħu ngħidu li ma' Borġ Olivier ukoll naħseb, apparti li naf kemm kellimtu dak iż-żminijiet f'xi programm jew ieħor, imma anki kont issegwi kemm jista' jkun dawn il-konferenzi. Kien hemm xi inċident xi darba li inti l-xandira tiegħek minn Londra mill-BBC swiet biex tagħti kontribut?
Insomma, l-Ingliżi dejjem żammaw. Żammaw dawk li kienu involuti fl-affarijiet tal-indipendenza b'sigriet tarġulija li ma setawx jirrevelaw x'qiegħed jiġri konfidenzjali. Imma kien hemm darba każ fejn inserta sar ministru wieħed li ma kellux portfolio governattiv u kienu tagħu l-affarijiet ta' Malta. U darba minnhom niftakar il-Prim Ministru jiddiċida li ma jibqax jinnegozja aktar u li jaqbad u jinżel Malta. Arraġġa l-segretarju tiegħu biex jaqbad ajruplan u jinżel Malta. Dan kif l-aħħar tal-ġimgħa. Kien il-ġimgħa u kienu ddeċidew illi s-sibt jinżlu Malta. Jiena insetajt kont il-Foreign Office dak iż-żmien. Għatila t-taraċ. Kellimt il-dan, sibt il-dan ministru Ingliż. U għatlu, dax qed jiġri, għaw għaliex Borġ Olivier sejjer Malta ma iddeċida li ma jkompliġ. U għalli, et minnet. U metattu, mux biss kull jom, manki li kelli program nofsija wara għal Malta u l-Maltin kienu ħerqana biex kunu jafu x'qed jiġri u għamil l-intervista insomma. U spiegali ġara u għaliex n-Ingilterra tieħu dik il-pożizzjoni u naqbad u mort biha għal-programm tiegħi u semmajt għal Malta. U Malta iddeċidew li ċemplu jew jittelegrafaw lill-Prim Ministru u jgħidu li ħassar kollox u prova kompli n-negozja.
Dal-kabinet għal lill-Prim Ministru minn Malta.
Ma nafx min, ma naf li kellu pressjoni. U difatti għal-kemm l-ajruplan kien ġa telaq mingħajr Borġ Olivier, it-tnejta wara ddeċida illi jibqa jinnegozja.
Bis-saħħa tiegħek ħanajdu hekk il-programm.
U ma nafx int qedtejt bis-saħħa tiegħi imma.
Innexxielek probabbli tkun.
Imma dija hija parti milli li wieħed jipprova jagħmel biex ikompli x-xogħol tiegħu bħala xandar jew ġurnalista.
Isbaħ li moddi, illum mistieden partikolari tagħna huwa George Dougal li għadu kemm ħallina f'dawn l-aħħar ġranet, nitkellmu f'Ottubru tal-2008 u li kien pionier fil-xandir minn barra fuq il-BBC dini għal-Londra program tijaw għal diversi snin twal. Koplu wisimaw l-isbaħ limon.
BBC dem zam prinċipju wieħed illi kull ħaġa li toħroġ tkun verifikata. Jew ikollok żewġ sorsi jew kellha tattribwija jekk ma jkollokx. Tgħid il xi ħadd għax kellna pereżempju il-kommentatur Sovjetiku li kellna kien tajjeb ferm il għaliex il-kommenti tiegħu kienu dejjem aħna konna ferħanin ferm bih. Anatol Goldberg kien jismu u bqajna gburin biex xogħol li jagħmel.
Meta kont ix-xandar bil-Malti dini għal-Londra, kien hemm lingwi oħra qed jagħmlu bħalek għal-lingwi l-oħra. Li ma kienu daw il-lingwi l-oħra naħseb tal-Commonwealth pajjiżi oħra?
Le, tal-Commonwealth daw kienu parti mill-Empire Service.
L-Ingliż
iva. U għal-West Indies, per eżempju, u aħna konna jiena Italija anke il-Malti kien taħt il-Dipartiment Koloniali ta' dak iż-żmien. Mentri mbagħad meta mort Bush House kien hemm lingwi oħra, speċjalment mill-Ewropa u mill-Asja. U bekk illi mbagħad sar l-External Services dak iż-żmien mbagħad wara l-External Services sar World Service.
Bħala full-time impieg, inti mal-BBC spiċċajt biex ngħidlek full-timer mbagħad is-snin.
Iva, meta mbagħad sirt nagħmel dal-programmi.
Mela don't mal-BBC bħala full-timer.
Iva, difatti għandi pensjoni minn hemm fuq hekk.
Allora meta rtirajt mbagħad tħallt fis-snin 50 magħhom full-timer. U meta rtirajt fis-snin 80 irtirajt?
Li aħna ta' 60. Kemm mill-gbernet saliċ kien biex ngħidlek ħaddiem ta' 60 irridu nirtiraw. U għana ta' 60 insomma ħriġ bil-pensjoni minn hemm.
U mbagħad jekk nista' nsaqsik iddeċidejt li tiġi Malta jew bqajt tgħix Londra għal xi snin ukoll?
Le bqajt ngħix ftit Londra għax la tkun drajt hemmhekk.
Darek ukoll.
Iva. U kelli d-dar, kelli kollox hemmhekk. Mbagħad ġejt Malta u kontent ferm Malta.
Ma nox tistax issemmilna forsi xi storja oħra li inti matur il-karriera twila tiegħek mal-BBC tibqa' bħal ma ftemmejtilna l-istorja ta' Borċolivir pereżempju li kellek dak il-kontribut interessanti, kien hemm xi storja oħra stramba li pereżempju kien dak iż-żmien kollox dirett hux vera. Qed ix-xandar dak il-ħin. Jista' jkien hemm każi fejn wasal biex jibda l-programm u jqalalek xi ħaġa li ma jħallikx kważi tibda fil-ħin xi inċident li jiffrustrak.
Iva kien hemm imma insomma ċerti affarijiet ma tistax tagħmilhom.
Inti kont marbut bis-Secret Sect ukoll.
Dik iva, ma parti minn hekk kien hemm każ, pereżempju, darba minnhom kont niżel fl-studio, kont ġa ktibt il-xandira l-esta it-tajpjajta u kont niżel u qaluli il-rappreżentant tagħna ta' Brussell irid ikellmek urġenti u naqbad u ċempitlu u qal jisma' qalli hemm aħbarijiet ġodda fuq Malta. Dak iż-żmien Callahan kien għadu kemm dar il-Commonwealth u ftehmu ma' ċerti artijiet bħalma hija s-Sri Lanka u l-Indja u l-Pakistan illi jżommu l-istess tariffi li kellhom qabel. ta' tessuti, per eżempju, Malta dak iż-żmien kellha ħafna tessuti, kienet qed tesporta ħafna tessuti. Imma il-gvern ta' dak iż-żmien iddeċida illi mhux inaqqashom, iddeċida li ma jikkalkolax din
il-Bliss iddeċida li ma jaċċettax.
Iva. Allura il-suq komuni ta' dak iż-żmien Brussel iddeċidew illi jaqtaw it-tariffi kollha ta' Malta.
Kienet aħbar kbira.
Kienet aħbar kbira. U jiena sempliċiment irringrazzjajtu u nżid fl-istudio u l-Malta qedtilhom skużawni jekk inlaqlaq għax għandni kemm irċevejt aħbar ġdida. U għedtilhom x'ġara li Malta ma kien is-suq komuni ma kienu se jaċċettaw it-tariffi ta' Malta aktar.
Inti li kont ma' ħafna pajjiżi oħra mal-BBC qed ixxandar bil-Malti għal ħafna snin. F'dawk is-snin x'kienet l-impressjoni tiegħek tal-BBC fuq Malta? X'kienu jaħsbu fuq Malta? Kienu jarawha nitfa' ta' gżira? Kienu jagħtuha importanza bħal pajjiżi oħra? Kont tħossok li inti inferjuri jew x'kejken ħafna titkellem għal Malta? Jew kien hemm rispett l-pajjiżi kollha ndaqs? L-opinjoni tal-BBC fuqna speċi qed ngħid.
Le, ma naħsibx li kien hemm xi impressjoni kbira fuq Malta, sempliċiment illi Malta dak iż-żmien kienet immexxija mill-Colonial Office. L-ewwel ħaġa hija li ix-xandiriet li kienu jsiru permezz ta' grant in aid mill-Colonial Office, jiġifieri mhux il-budget biss, imma anki il-xisimhom tal-taxpayer Ingliż.
Le,
le, le, ma kienx. Allura dik kienet grant in aid. Allura setgħu jiddettaw dik biss li kellu il-BBC, il-gvern li kellu, li seta' jiddetta li ma xandiri tisiru.
Fil-fatta l-ekta ċer waqfitom.
Iva.
Dak il-poter. Issa ħanżaq si mistoqsija fuq tal-lumi, sa? X'taħseb il-BBC għadda minn żmien riċenti, naqra ħażin fi żmien Blair, meta kien hemm il-kwistjoni kollha tal-Iraq u tħil u ntħujl, eċetera, eċetera. Il-BBC tal-lum taħseb li nbidel ħafna mill-BBC li ħdint miegħu inti?
Lejna ma naħsibx li l-BBC nbidel illa għaliex il-prinċipji dejjem baqgħu tajbin u dejjem baqgħu l-istess. Il-prinċipju kien illi kollox kien irid jiġi verifikat. Allura jekk ma jkollok żewġ sorsi ma konx tista' tagħmel fatti bħala fatti ħaġa ġrat. U ħaġa oħra hija li ma konx tista' tagħmel komment jew tagħmel editorjal int. Pereżempju ħaġa li toffendini hawnhekk hija meta nisma' programm li jgħid il-pulizija kellhom jisparaw. Dik il-kelma kellhom toffendini. Sparaw jew ma sparawx huma fatti. Imma kellhomx jew ma kellhomx mhumiex fatti huma kommenti.
Hemm intemmu il-programm tagħna tal-lum nittama li t-tifkira sabiħa u t-tislima mill-qalb lil George Dougal li kelli ċans issir nafu propju fi xi wieħed fl-aħħar snin tiegħu bħala residenti ta' Sliema Nizlet il-kont tajjeb u qed jista' jagħmel riflessjoni anki fuq l-industrija palma spjegajt kemm fit-tul fil-bidu u qed jista' wkoll jirrifletti fuq l-istorja tax-xandir f'Malta mhix twila ħafna imma hija biżejjed twila li qed tersaq lejn il-mizzana tagħha bir-radju u ovvjament lejn il-50 sena tagħha bit-television. Minnaħa tiegħi ċarx u jrifsek imneġa' meta' ġimgħa diela semmikom.